blaðsíða 8, 10 og 9. Við getum ferðast um öll löndin og hjálpað veikum dýrum, bættan við. Núna, hváði ég. Nei, þegar við verðum fullorðin. Já, auðvitað, svaraði ég ráðvillt. Ertu líka til í að bjarga snákum, spurðan stríðin. Ég þurfti að hugsa mig Loks sagði ég, já, ætli það ekki.